tere tulemast järjekordsesse piibliõppekursusesse. Täna räägib pastor Aare Kimmel loomisloo viiest esimesest päevast. Saame teada, mis on esimese Moosese raamatu esimese peatüki eesmärk. Piiblit lugedes kohtame palju erinevaid arve. Miks on aga teatud arvud nagu näiteks 3, 7, 10, 12 või 40 piiblist teistest tähtsamad ja millega need seonduvad? Ka sellest kuuleme saates. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Oleme oma uurimisretkel piiblisse jõudnud käsitleda alles 2 salmi. Võib-olla sulle tundub, et sellises tempos jätkates ei jõua 10 aastakagi piiblit läbi käia. Siin kohal tahan julgustuseks öelda, et kõikide salmide juures me nii pikalt ei peatu. Piibli esimeste salmide juures maksab pikemalt peatuda sellepärast, et nad on meile otse kui suunanäitajad edaspidiseks. Ja ükskõik millist teed alustades tasub ju veenduda, et liigutakse ikka õiges suunas. Uurides piibli 2 esimest salmi oleme näinud, et me elame maailmakõiksuses, kus nimelt maa on mõeldud inimestele elukohaks. On võimalik, et sel ajal, kui maa oli tühi ja paljas, meenutas ta kuud või marssi, kus kellelgi pole võimalik elada. Nii räägib meile juba piibli 2 salm mitmes suhtes Jumala armastusest. Pimedusest ja tühjusest kujundas ta kodu, kus inimesel on hea elada. Piibli esimeses salmis räägiti maailmakõiksuse sündimisest. 2 salm räägis Jumala vaimu ligiolust maailmas juba loomise algusest peale. Ülejäänud osa esimese Moosese raamatu esimesest peatükist räägib sellest, kuidas maa kujundati elamiskõlblikuks ja kuidas loodi inimene. Kui hakkame täpsemalt uurima, kuidas Jumal tegi maailma, siis on kasulik pidevalt meeles pidada, et terve piibel on antud inimese jaoks. Esimeste salmide peamine mõte on aidata meil näha oma kohta kogu muu loodu hulgas. On hea teada, kus on meie juured. Enne kui loen salme, mis kirjeldavad maailma ja inimese loomist, tahan öelda midagi selle kohta, milline näeb välja heebreakeelne algtekst. Maailma ja taeva loomisest jutustavad salmid räägivad juba väliselt väga selgest järjekorrast. See on jälgitav muu hulgas sellest, et 7-päevane periood, millest 6 kirjeldab Jumala loomistööd, on korrastatud nõnda, et teatud päevad vastavad üksteisele. Võime näha, et 1. ja 4. päev moodustavad paari. Mõlemad räägivad valgusest. 1. päeval loodud valgusele vastavad 4. päeval loodud taevavõlvil liikuvad valgused. Samuti 2. ja 5. päev moodustavad paari. 2. päeval taevavõlvi tegemisele ja vete lahutamisele vastavad 5. päeva linnud ja kalad. Samamoodi on 3. ja 6. päev teineteisega seotud. 3. päeval ilmunud kuivale maale ja taimestikule lisanduvad 6. päeval maismaaloomad, inimene ja toit. 7. päev aga on täiesti eriline, selle sarnast teiste päevade hulgas ei leidu. Kui loeme kirjeldust, kuidas 6 päeva jooksul loodi maailm, on kasulik tähele panna, et see üldjoontes vastab ka teadlaste arusaamale maailma sündimisest. Mulle poleks küll probleem ka see, kui ta ei vastaks sellele sugugi. Sest piibli alguse mõte ei ole anda meile täpset kirjeldust selle kohta, kuidas Jumal tegi kõik selle, mis ta tegi. Selle asemel juba loomisjutustuse hoolikalt koostatud väline vorm räägib meile sellest, et esimese peatüki sisuks on esmajoones vaimulik õpetus, mille eesmärk on meile teada anda Jumala tahet ja eesmärki. Seda taotleb loomulikult terve piibel. Selle üle, mil määral praegu tunnustatud teaduslikud teooriad ja piibli esimese peatüki ilmutus teineteisele vastavad, on vaieldud väga palju. Kui soovid tutvuda peamiste argumentidega nendes vaidlustes, võin soovitada selleks näiteks Henry Blocheri raamatut Elämen algulähteille. Aga kas pole siiski imetlusväärne, et aastatuhandeid tagasi kirja pandud jutustused maailma sündimisest, mida üldiselt peetakse müütideks, vastavad oma sisult nii täpselt tänapäevastele arusaamadele. Ent vaatleme lähemalt, mida piibel räägib maailma sündimisest. Loen esimese Moosese raamatu esimese peatüki salmid 3-5. Ja Jumal ütles, saagu valgus. Ja valgus sai. Ja Jumal nägi, et valgus oli hea ja Jumal lahutas valguse pimedusest. Ja Jumal nimetas valguse päevaks ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik. Esimene päev. Piibli kirjelduses sellest, kuidas maailm kujundati elamiskõlblikuks, esineb sageli sõna lahutas. Seda on tähtis tähele panna. Nagu oleme näinud, teises salmis öeldakse, et maa oli üsna ebamäärases seisundis. Tühi, paljas, sünge ja pime. Kolmandas salmis räägitakse sellest, et kui Jumal hakkab kujundama maad inimesele sobivaks, siis teeb ta seda lahutades erinevad asjad üksteisest. Nõnda kujundas ta vormitusest korra. Siin võib ka näha, milline oleks elu, kus puudub kord. Seal ei oleks võimalik mitte millelegi toetuda. Mitte midagi poleks võimalik näha. Kõik oleks lihtsalt kaos. Vaadeldes sellest seisukohast meie kaasaja elu, võib põhjendatult öelda, et käsil on väga suures ulatuses igasuguste erinevuste likvideerimine. Tahetakse kaotada erinevused inimese ja loodu, mehe ja naise ja koguni inimese ja Jumala vahelt. Ka meie ajal järjest kasvavad jutud sellest, et kõik on üks, viitavad samas suunas. Selline erinevuste kõrvaldamine erinevate asjade vahelt aga ei ole Jumalast, kes kujundas maailma just sel teel, et ta lahutas erinevad asjad üksteisest. Suundumine tagasi vormitusse olukorda on Jumala vastane tegevus ja sellepärast on see ka kurjuse jõududest küllastatud. Soov purustada kõik piirid on meie ajal muuhulgas nähtav selgesti ka selles, et me oleme nii huvitatud vabadusest. Ja see vabaduse taotlus on suunatud just Jumala ja tema seaduste vastu. Sellist vabadust tagaajades on kasulik teada, et paljudes keeltes vabadust tähistav laensõna libertas tuleneb algselt ladinakeelsest sõnast liber. Liber aga oli roomlaste panteonis kaose jumal. Niisugune elu, kus ei tehta selget vahet erinevate asjade, näiteks õige ja vale vahel, jõuab lõpuks välja kaosesse. Ilma piirideta elu lõptulemus on vältimatult anarhia. Piiblis me näeme ka hiljem, et üsna mitmete asjadega seoses antakse Iisraeli rahvale üleskutse või õigemini käsk hoida need asjad üksteisest lahus. Iisraeli rahvale antud seadus tegi vahet muuhulgas puhaste ja roojaste loomade vahel. Seadusega oli keelatud näiteks isegi kündmisel kasutada veoloomade paarina härga ja eeslit. Samale põllule ei tohtinud külvata kahte erinevat seemet. Ja ka riideid ei tohtinud valmistada mitmest erinevast materjalist. Kogu loomisjutustuse kulminatsiooniks võib pidada tähtsat lahutust, mis eraldab teineteisest tööpäevad ja hingamispäeva. Piiblist tulenev lahutamise mõte ilmneb juutlikus traditsioonis selgelt palves, millega lõpetatakse iga hingamispäev. Citeerin seda eespool mainitud Henry Blocheri raamatust Elämän algulähteille. Ülistus sinule, Issand, meie Jumal, maailma kuningas, kes sa lahutad püha maisest, valguse pimedusest, Iisraeli kõigist teistest rahvastest ja seitsmenda päeva tööpäevadest. Ülistus sinule, meie Issand, kes sa lahutad püha maisest. Lahutuse tegemisega seoses tahaksin mainida veel üht asja. Esimeses Johannese kirjas öeldakse, et Jumal on armastus. See tähendab, et kõiges, mida Jumal teeb, ilmneb tema armastus. Kuidas võiksime Jumala armastust näha näiteks selles, et Jumal lahutab valguse pimedusest? Ühe näite võib tuua, kasutades vastavaid inglisekeelseid sõnu. Inglise keeles sõna lahutus on difference. Aga kui sellele sõnale liita negatiivne eesliide in, mis muudab sõna tähenduse vastupidiseks, saame sõna indifference, mis tähendab hoopis hoolimatust. Usun, et see näide osutab meile midagi olulist. Armastuse vastandiks ei ole tegelikult mitte näiteks viha, vaid hoopis hoolimatus. See tähendab, et ei tehta vahet asjade või inimeste vahel, vaid kõik on suva. Hoolimatu inimese jaoks on ükskõik, kuidas asjad on või kuidas teised inimesed toime tulevad. Jumal aga lahutab erinevad asjad üksteisest. Ka sellest me näeme, et ta ei ole hoolimatu, vaid armastav. Usun, et midagi sellest oli mõistnud üks tüdruk Helsingis, kes mõned aastad tagasi oli kõndinud tänaval joobnuna ja koledasti riides. Keegi üsna spontaanse olemusega jutlustaja oli talle tänaval vastu tulnud ja öelnud, Kui sa minu tüdruk oleksid, saaksid naha peale. Tulemuseks oli, et tüdruk puhkes nutma ja küsis, kas sa tõesti mind seda võrd armastaksid. Armastuse vastandiks ei ole mitte piirid, vaid hoolimatus. Seda mõistis isegi too teismeline tüdruk. Piibli algus ütleb, et Jumal tegi maailma oma sõna läbi. Esimese Moosese raamatu esimeses peatükis esineb ühte kokku 10 korda väljend, mis tähendab, et Jumal andis käsu. Ja 10 korral eelnevad sellele sõnad, Jumal ütles. Sellele järgnevad erinevad käsud, millal saagu valgus, millal veed kogunegu ühte paika, millal maa toogu esile ja nii edasi. Keegi on koguni nimetanud neid 10 Jumala sõna Jumala loomise 10 käsuks. Olles piibli uurimisega nii kaugel, on juba praegu aeg märkida, et piiblis on teatud arvud teistest tähtsamad. Eriti tähtsal kohal on piiblis arvud 3, 7, 10, 12 ja 40. Neid kasutatakse sageli ka sümboolses tähenduses. Loomisjutustuses esinevad nendest arvudest 10, 3 ja 7. Siin kohal võib märkida, et 10 loomise käsusõnast 3 viimast on seotud inimkonnaga, eelnevad 7 aga muu looduga. Verbi looma kasutatakse 3 seoses ja see juures 3. Korral 3 korda. Samuti tulevad õnnistused 3 korda. Ja võib-olla tähtsaim on tähele panna, et loomistöö kordaminekut väljendavad laused ja nõnda sündis ning ja Jumal nägi, et see oli hea, esinevad kumbki samuti 7 korda. 7 on piiblis täiuslikkuse, pääsemise ja ka lõpule viimise arv. Lisaks 7 päevale võib leida ka muid lõike, mis põhinevad arvul 7. 7 tulemusi saame ka arvutades kokku teatud sõnade hulki. Nii räägib juba piibli alguse väline vorm Jumala töö täiuslikkusest. Tuleme tagasi 3. Salmi juurde, mis kõlab ja Jumal ütles, saagu valgus ja valgus sai. See salm annab teada Jumala kohta midagi väga olulist, nimelt Jumal räägib. Jumal mitte lihtsalt ei istu kusagil vaikselt oma ette, vaid ta tahab, et me kuuleksime tema häält. Ta ei tõmbu kõrvale, vaid tegutseb aktiivselt. Ja see aktiivne Jumal tahab öelda meile esimese asjana saagu valgus. Küllap võiksime kulutada palju aega arutlemaks, mida kõike need Jumala esimesed piiblisse kirja pandud sõnad sisaldavad. Ja arvan, et ka pikkade arutluste tulemusel oleksime jõudnud alles väikese alguseni. Me tunneme huvi, millised olid meie sõprade või sugulaste viimased sõnad enne surma. Ja samuti kuulame huviga, kui meie vanemad räägivad meile, millised olid meie enda esimesed õpitud sõnad või laused. Kuivõrd suuremat huvi peaksid meile pakkuma meie looja esimesed sõnad inimkonnale? Saagu valgus. Läbi terve piibli leiame sõnumi, et Jumal elab valguses. Tema juures ei ole pimedust. Jeesus ütles enda kohta Johannese evangeeliumis, mina olen maailma valgus, kes järgib mind, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus. Ka kristlasena elamist kutsub piibel valguses käimiseks. Tsiteerin esimest Johannese kirja. Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile. Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus oma vahel ning Jeesuse, tema poja veri, puhastab meid kogu patust. Johannese esimene kiri, esimene peatükk, salmid 5-7. Esimene päev tõi valguse pimeduse keskele. Järgnevad salmid räägivad vete lahutamisest ja taevavõlvist ehk laotusest. Ja Jumal ütles, saagu laotus vete vahele ja see lahutagu veed vetest. Ja nõnda sündis, Jumal tegi laotuse ja lahutas veed, mis olid laotuse all, vetest, mis olid laotuse peal. Esimene Moosese raamat, esimene peatükk, salmid 6-7. Vete lahutamine tähendas seda, et vett on nii meist allpool kui ka ülevalpool. Siin kohal mõeldakse sageli ka nendele vetele, mis tulvasid maa peale Noa ajal ja põhjustasid veeuputuse. See seisukoht on põhjendatud ka sellega, et vikerkaarest sai lepingu märk alles pärast Noa pääsemist veeuputusest. Samas suunas viib mõtet ka see, et paradiisis said taimed vajamineva niiskuse udust, mis tõusis maast ja kastis kogu maapinda, sest Jumal ei olnud veel lasknud vihma sadada maa peale. Esimene Moosese raamat, teise peatüki 5. salm. Aga võib ka olla, et meist kõrgemal olev vesi tähendab lihtsalt vihma, mis sajab taevast. Ja Jumal nimetas laotuse taevaks. Siis sai õhtu ja sai hommik. Teine päev. Esimene Moosese raamat, esimene peatükk, 8. salm. Siin kasutatakse sõna taevas selles samas tähenduses, nagu meie kasutame seda, kui me räägime taevas olevatest pilvedest või seal lendavatest lindudest. Peale selle räägib piibel taevast veel kahes erinevas tähenduses. Vahel mõeldakse taeva all umbes seda sama, mida meie mõtleme kosmose all. Kolmandaks viitab sõna taevas teatud kohtades piiblis Jumala elukohale, kuhu pole võimalik lennata ühegi lennuki ega raketiga. Kolmas päev räägib kuivast maast ja taimedest. Ja Jumal ütles, veed kogunegu taeva all ühte paika, et kuiva näha oleks. Ja nõnda sündis. Ja Jumal nimetas kuiva pinna maaks ja vee koguda nimetas mereks. Ja Jumal nägi, et see oli hea. Esimene Moosese raamat, esimene peatükk, salmid 9-10. Eespool eraldas Jumal veed vetest vertikaalses mõttes, nüüd toimub see sama horisontaalselt. Nii hakatakse jõudma juba inimeseni ja inimese eluks vajalike eeldusteni. Eespool sai juba mainitud, et kolmas ja kuues päev, inimese loomise päev, on teine teisega seotud. Inimene vajas jalgealuseks kindlat pinda, mis hakkas kasvatama ka toitu. Maa laskis võrsuda haljast rohtu, seemet kandvaid taimi nende liikide järgi ja viljapuid, mille viljas on nende seeme nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea. Siis sai õhtu ja sai hommik, kolmas päev. Esimene Moosese raamat, esimene peatükk, salmid 12-13. Loomisjutustus jätkub neljanda päeva kirjeldusega. See päev on seotud esimese päevaga, mis rääkis valgusest. Nüüd räägitakse täpsemalt nendest valgustest, mis on inimesele nähtavad. Ja Jumal ütles, saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst. Tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid. Olgu nad valgusteks taevalaotuses, valgustuseks maale. Ja nõnda sündis. Jumal tegi kaks suurt valgust, suurema valguse valitsema päeval ja väiksema valguse valitsema öösel ning tähed. Esimene Moosese raamat, esimene peatükk, salmid 14-16. Siin kohal on võimalik isegi solvuda niivõrd maakeskse mõtlemise peale. Päike on olemas justkui ainult maa jaoks. Aga tegelikult see nii ongi. Jumala plaan oli luua inimese elu jaoks vajalikud eeldused. Ja ühe sellise eeldusena on ilmtingimata vajalik päike. Vähe sellest, päike peabki olema täpselt seal, kus ta on. Kui maa kaugus päikesest oleks kosmilistes mastaapides natuke suurem või väiksem, siis ei oleks inimlik elu maa peal võimalik. Nüüd aga Jumal on asetanud päikese, maa ja kuu täpselt oma õigetele kohtadele, et inimesel oleks võimalik maa peal elada. Inimene on Jumalale tähtis. Võimalik on pahandada ka selle peale, kui vähe tähelepanu pööratakse neljanda päeva kirjelduses tähtedele. Ainult lühidalt mainitakse kogu määratud tähtede hulka ääretus kosmoses ning tähed. Mina näen siin vihjet sellele, et tähtede tegemine polnud Jumala jaoks mingi eriline probleem. Samuti viitab nii lühike mainimine sellele, et inimese seisukohalt ei ole mõtet eriti tähtedele loota. Ükski tähtedelt tulnud saadik ei too inimesele päästmist. Loomisloo juures olles olen juhtinud tähelepanu sellele, et luues tegi Jumal vahe erinevate asjade vahele. Veed lahutati vetest. Võimalik, et see tähendab, udu kogust ja kaosest kujunes välja midagi selget ja konkreetset. Ka iga puu ja taim sai loodud ja paljunes mitte kuidas juhtus, vaid vastavalt oma konkreetsele liigile. Just samuti näeme seda toimuvat ka praeguses maailmas. Tõsi, siin kohal peab märkima, et me ei tea täpselt, missugusele klassifikatsiooni astmele vastab siin kohal sõna liik. See tuleneb ka sellest, et näiteks see taimeliikide klassifikatsioon, mida me tänapäeval kasutame, on loodud alles 18. sajandil. Selle võttis kasutusele Rootsi teadlane Dr. Carl von Linné. Seda sama näeme, kui loeme piiblist loomade loomise kohta. Algtekst kasutab seal liigi kohta sama sõna. Loodusteaduste põhjal teame, et erinevate liikide ristandid, näiteks muulad, ei ole võimelised saama järglasi. Võib-olla tähistabki sõna liik just neid loomi, kes on võimelised oma vahel saama paljunemisvõimelisi järglasi. Loomislugu lugedes ei tohi ka unustada, et see on meile antud pidades silmas inimest. Selles näeme me Jumala hoolekannet inimese eest veel enne, kui inimene oli isegi loodud. Aga samamoodi käitume meie vanematena. Me loome lapsele kasvutingimused juba enne, kui laps on sündinud. Viies loomispäev on seotud teise loomispäevaga, mil veed lahutati vetest. Nii räägitakse viienda päevaga seoses kõigepealt veeloomadest ja seejärel taevalindudest. Ja Jumal ütles, vesi kihagu elavaist olendeist ja maa peal lennaku linnud taevalautuse poole. Ja Jumal lõi suured mereloomad ja kõiksugu elavad olendid, kellest vesi kihab nende liikide järgi ja kõiksugu tiibadega linnud nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea. Esimene Moosese raamat, esimene peatükk, salmid 20 ja 21. Nagu näeme, korduvalt rõhutatakse loomist ja paljunemist liikide kaupa, ei mingit sujuvat arenemist vähehaaval. Taas kordub ka Jumala hinnang oma loomistööle. Jumal nägi, et see oli hea. Minu arvates need hinnangud, et Jumala töö õnnestus, kannavad endas inimkonnale antud sõnumit, et Jumal ei tee vigu. Kõik, mida Jumal tegi selleks, et inimesel oleks hea elada, seda tegi ta korralikult. Aga need sõnad annavad ka mõista, et Jumal ei tee edaspidigi vigu. Ta ei teinud viga ka siis, kui ta lõi sinu. Ja ei tee ta vigu siis, kui ta lubab tulla meie ellu asjadel, mis meile ei meeldi. Ega siis, kui meie tema teid ei mõista. See, mida Jumal teeb, on alati hea. Ja Jumal õnnistas neid ja ütles, olge viljakad ja teid saagu palju. Täitke merevesi ja lindusid saagu palju maa peale. Siis sai õhtu ja sai hommik, viies päev. Esimene Moosese raamat, esimene peatükk, salmid 22 ja 23. See õnnistus on täitunud, mered ja maa on saanud täis loomi ja linde. Iga munast koorunud linnupoeg tunnistab Jumala õnnistusest. Ja iga meres elav olevus kuulutab oma olemasoluga Jumala au. Ja vastupidi, iga liik, mis on inimese patu tõttu välja surnud, räägib sellest, kui kergesti võib inimene hävitada Jumala õnnistuse oma lühinägeliku tegevusega. Järgmisel korral peatume lähemalt salmide juures, kus räägitakse inimesest, kelle jaoks on Jumal kõik selle imelise loonud.
Ma nägin seda, kuidas päike tõusis taevasse ja algab päev viis varjud minema. Ma nägin seda, kuidas terve ilm sai valgust täis ja taeval laotus just kui puutus maad.
Nii nagu pastor Aare Kimmel rääkis täna Jumala loomistööst, nõnda laulab ka ansambel Krux maailmast, mis on imesid täis. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin sullegi armas kuulaja, et sa märkaksid Jumala loodu ilu enda ümber.
Ja sügisel jääb jälle puhkama. Ma nägin seda, kuidas kaste piisad hommikul meid äratasid edasi rändama. Vaid ava silma ja vaata ringi, sinu ees seisab maailm, mis on nimesid täis. Vaid ava silma ja haara kinni sellest võimalusest, mis on sinu ees. Ma kuulsin seda, kuidas linnu laulud täis saab ma, kui oskad ainult vaikselt oodata. Ma nägin seda, kuidas vihma piisad hõbedad, kuivand ma said jälle õitsema. Vaid ava silmad ja vaata ringi, sinu ees seisab maailm, mis on nimesid täis. Vaid ava silmad ja haara kinni sellest võimalusest, mis on sinu ees. Vaidava enda käed ja jaga teistel lootust, siis näed ise õnnelikuks muud.